Og selvom at vi i virkeligheden først og fremmest mere end noget andet består af en lang række forskellige energier, som vi kan udtrykke som frekvenser. Nogle frekvenser, vi også godt kan mærke på hinanden, når vi omgås. Vi kalder det ikke frekvenser, vi kalder det egenskaber eller tendenser eller måder, vi er på, men man kunne lige så godt formulere det som energier og sige, at vi er sensitive over for hinandens frekvenser. Vi oplever dem som egenskaber og kvaliteter. Og i mange tilfælde kan vi også godt opleve summen af disse frekvenser, dette energimønster, som er så specielt for hver eneste menneske. Og det er så noget, vi kalder dette menneskes identitet eller karakter. Det er det, vi mener, når vi snakker om en menneskes karakter. Så er det summen af alle de egenskaber, som fører til en bestemt væremåde, en bestemt holdning, som vi lærer at kende, efterhånden som vi lærer andre mennesker at kende. Det gælder også os selv. Vi kan også, hvis vi er rimelig upartiske eller objektive, studere os selv, finde vores egne frekvenser og også måske fornemme summen af dem i det mønster, vi egentlig udgør selv. Det kan ofte være vanskeligere for os selv end for andre, men det er ikke desto mindre vores opgave at forstå og prøve at tolke vores eget frekvensmønster for at se, hvem vi egentlig er. For det er nemlig vores opgave at forsøge at blive den, vi er, så godt vi nu kan, at udfylde det åndelige formål med dette energimønster, for nu at sige det meget højtideligt. Vi har alle sammen en bestemt mission i forhold til os selv og de omgivelser, vi lever i. Både en åndelig mission, en karmisk mission og mange andre missioner. Og den eneste måde, vi virkelig kan opfylde denne mission på, er ved at kende os selv og realisere os selv, at blive den, vi er. Det er også en meget nødvendig ting, ikke bare for vores omgivelser, men for hele den planetariske evolution. For nok er vi en lille bitte myre i dette store spil, men vi yder hver vores lille bidrag, og planetens samlede evolution består trods alt af alle disse små individuelle bidrag. Så også der kan vi se, at det er en meget vigtig del af vores liv, af vores opgave, at opfylde den funktion, som vi selv har udvalgt at spille i den pågældende inkarnation. Og det betyder, at vi alle sammen, hvor ubetydelige vi end måtte være, at vi alligevel har vi alligevel afgørende betydning som et lille bitte delmønster af det store planetariske mønster. Så det har meget stor betydning for os at finde en måde, hvorpå vi kan forstå, hvem vi er og beskrive os selv, for uden denne viden vil det ikke være muligt at realisere os selv. Man kan ikke realisere noget, man ikke kender. Det gælder alle projekter. Hvis man skal gøre et eller andet, finde ud af et eller andet, så er man altid nødt til at have viden først, ellers så kan der ikke rigtig komme noget ud af det. Så vi må lære os selv at kende, vi må lære dette individuelle energimønster at kende, og det er det, vi skal forsøge på at nærme os i dag, for dette energimønster udtrykkes vældig godt ved hjælp af strålelæren. Man kan også udtrykke den på mange andre måder, men det er den mest specifikke måde, den mest direkte måde at udtrykke vores inderste natur på i denne inkarnation, ved at udtrykke den ved hjælp af strålerne. Men det er en meget vanskelig opgave, fordi vi består af flere forskellige energier, der virker sammen, og vi har ikke nogen erfaring i at skille disse ting ad. Vi er ikke rigtig klar over normalt, hvordan vi egentlig føler og tænker. Vi er ikke klar over, hvad der kommer fra tanken, hvad der kommer fra følelsen. Og når man så lægger personligheden oveni, hvad er den skyld i, og så sjælen måske inderst inde. Det, der er svært for os, det er at skelne mellem de forskellige energier og sige med præcis sikkerhed, hvilket der kommer hvorfra. Og det giver selvfølgelig problemer, når man skal anbringe nogle stråler, fordi der er man jo nødt til at skelne mellem de forskellige aspekter. Så det er en meget vanskelig ting. Det tager mange inkarnationer at lære at kende sig selv. Eller som Mark Robbins siger, det kræver åndelig virtuositet at realisere sin identitet, selvom det er det, der er vores allesammens opgave. Men det er det, vi begynder på i dag. Det er det, vi skal nærme os, og som jeg har lovet jer, så vil I dag få så mange informationer gennem de plancher, der sidder i mappen, at I vil være i stand til langsomt at arbejde frem til jeres strålerbygning, hvis I bruger materialet. På den anden side må jeg også true jer med, at det bliver anstrengende, fordi hver gang jeg siger noget, så skal jeg jo sige det 7 gange. Og nu kommer vi til plancher, og det bliver ved og ved og ved at være plancher. De sidste plancher har jeg valgt lidt ud fra, så det ikke bliver helt så anstrengende. Men der er forfærdelig mange plancher. Det er også derfor hæftet er både tykkere og dyrere denne gang, for det er næsten dobbelt så tykt, som det plejer at være. Men vi skal nok komme igennem det. Vi har egentlig vældig god tid i dag, fordi vi har jo en fleksibilitet med hensyn til i eftermiddag. Så hvis det kniver med tid, kan vi jo lappe en lille smule ind over, fordi eftermiddagsprogrammet er ikke fastlagt endnu. Det er faktisk noget, I selv er med til at bestemme delvis. Så hvis ikke der er nogen spørgsmål nu her inden indledning, så lad os begynde langsomt at forsøge, om vi kan forstå præcis, hvordan strålerne forholder sig til det enkelte menneske. Der er nogle faktorer, som mange, der studerer det her område, ikke er opmærksom på, og derfor er der også mange, der forestiller sig alle mulige muligheder, som slet ikke er der. Så det er en af de gode måder, hvis man vil snige sig ind på et område, det er med det samme at skære alt det væk, som ikke rigtigt er muligt, fordi så bliver der tilbage meget mindre, end man forestiller sig. Folk tror, at når de opdager, at de har nogle stråler, så kan man jonglere rundt med alle mulige stråler, som det passer ind. Og det kan man også godt, hvis man synes, det er morsomt, men det er nok ikke særlig virkeligt, når det kommer til stykket. Og det vil I se lige om lidt, når vi begynder med at klippe af, så vi ender med det, der bliver tilbage. Hvis vi skal gøre det, så skal vi lige kigge et blik tilbage på et tidligere kursus, en planche, vi har haft for længe siden under den gennemgang, der hedder bevidsthedens udvikling, og som i virkeligheden vedrørte udviklingen i de riger, der ligger under menneskeriet, altså mineralrige, planterige og dyrerige. Det er hurtigt overstået, det er et lille kig tilbage, men det er absolut nødvendigt at have fat i den tråd for at forstå det, der kommer nu. Vi skal nemlig kigge på ganske kort det, vi kaldte den lodrette deling af stoffet. For at forstå den, skal vi lige gøre os klart, hvad den her store stofmasse egentlig er, og hvem det er, der skaber den. Den store kugle, som alting består af her i systemet, skabes jo, som vi har sagt, først og fremmest af tredje logos, som er karakteristisk ved aktivitet eller bevægelse. Det er en udstrømning for dette enorme væsen, der fremkalder denne roterende, virvlende bevægelse, som er kernen i alle atomare partiklers aktivitet. Og på grundlag af atomerne bygges som molekylerne, så vi kan sige, at det er tredje logos, der skaber grundlaget for hele stofuniverset. Så stoffet er egentlig typisk ved aktivitet, og denne aktivitet er intelligent, som vi har snakket om det. Man kan opfatte aktiviteten som intelligent, eller man kan også opfatte intelligensen som udtryk for aktivitet. Det kan man selv om, hvad vej man vil vende det. Men i hvert fald må vi sige, at det, der er typisk for vores stofverden, er, at den vibrerer, den bevæger sig, den svinger, den roterer med stor hastighed. Det er det, der ligger inderst inde i alle stofpartikler. Hvis ikke de gjorde det, så ville vi slet ikke have nogen stofverden. Jeg ved ikke, om I kan huske den tegning, jeg engang viste jer, et atom med et elektron, der farer rundt om en kerne. Hvis den ikke bevæger sig rundt, så vil det hele klappe sammen. Det er jo rotationen, der gør og holder afstanden. Ligesom det er rotationens af planeterne omkring solen, der skaber det solrum, som solsystemet egentlig er. Hvis ikke de roterer, vil de jo gå ind i solen og smelte sammen, og så vil der slet ikke være nogen masse. Jeg ved ikke, om I kan forestille jer det. Elektroner vil jo ikke bare svæve rundt omkring kernerne, bare hænge fast ligesom satellitter. De er nødt til at bevæge sig for at holde en vis afstand, og det er den bevægelse, der skaber stoffet. Så enkelt kan man egentlig fremstille det. Stoffet er bevægelse. Det er det, man mener med, at det er vibration. Så stoffets natur er inderst inde bevægelse, og det udgår altså fra det væsen, vi af mangel af bedre kalder for tredje logos. I den indiske filosofi kalder man det for Brahma, stofskaberen, aktivitetens logos. Tredje logos. Hvad skal jeg tage en gang til? Jeg siger, at stoffets natur er bevægelse. Det er rotationen i atomerne, der gør, at der overhovedet er atomer. Hvis ikke der var bevægelse, så ville de klappe sammen, og så ville vi ikke have stof. For det er ikke kernen og partiklen, der er stoffet, det er hulrummet, der er stoffet, som skabes af rotationen. Og den rotation udgår fra det væsen, vi af mangel bedre kalder for tredje logos, og som inderne kalder for Brahma, stofskaberen. Men Brahma er et selvstændigt væsen, og har derfor tre aspekter. Alle selvstændige væsener har tre aspekter, og det har Brahma også. Og det betyder, at stoffets bevægelse har tre måder at være på. Stoffet bevæger sig på tre måder. Det, som inderne kalder for gunaer eller egenskaber. Tamas, der betyder inerti. Rajas, der betyder aktivitet. Og sattva, der betyder rytme eller stabilitet. Så det vil sige, at alle stofpartikler rummer i sig selv, i sin bevægelse, tre typer af bevægelse, som er blandet på forskellige måder. Og det er det, som den tegning viser, vi skal beskæftige os med nu. Tredje logos præger stoffet med sine tre aspekter, sine tre egenskaber, og giver dermed stoffets bevægelse tre egenskaber, tre gunaer. Første aspekt giver gunaen sattva, der betyder rytmisk stabilitet. Andet aspekt giver gunaen rajas, ekstrem bevægelighed. Tredje aspekt giver gunaen tamas, inerti eller træhed. Disse tre gunaer er til stede i artikler, men de er ikke til stede i samme grad. Nogen er mere fremherskende end andre. I begynder at mærke duften i bageriet, som man siger, ikke? For det var jo nøjagtigt det, der var tilfældet med strålerne. I tre af kombinationerne er den ene guna fremherskende frem for de andre. I den første er sattva dominerende over de to andre, i den anden er rajas dominerende over de to andre, og i den tredje er tamas dominerende over de to andre. Så det kan vi sige, det svarer til første, anden og tredje stråle, hvor den ene egenskab er primær og dominerende. Så kommer den fjerde kombination, hvor de tre gunaer er i ligevægt. Og så kommer så de tre sidste kombinationer, hvor to af gunaerne er dominerende over den tredje, nemlig fjerde og femte kombination, hvor tamas dominerer over rajas plus sattva, sjette, hvor rajas dominerer over sattva plus tamas, og den sidste, hvor sattva plus tamas dominerer over raja. Der er ikke andre muligheder. Det er de syv matematiske måder, man kan kombinere de på. Så vi ser altså, at de tre gunaer, der udgår fra tredje logos, fører til syv typer af bevægelse i stoffet. Syv typer, der svarer til strålerne. Syv typer, der fremkaldes og illustrerer strålerne. Og det vil sige, at vores stofplaner, som vi har her, den vandrette deling, der bestemmer stoffet efter frekvensområde, så vi har højere frekvensområde herinde end dernede, bliver delt på den anden led af guna-kombinationen. Den lodrette deling, som man kalder det. Og lodret er jo selvfølgelig udelukkende, fordi det er et stykke papir, vi tegner på. Og vi har altid valgt at tegne planerne vandret, så når vi skal lave noget den anden vej, så bliver det så lodret. Men det er papirretning. Vi kunne lige så godt vende dem om. Jeg kunne bare gøre sådan her og kalde det den vandrette deling af stoffet. Ikke? Så enkelt ville det være. Så alle stofpartikler i alle verdener tilhører to ting på én gang. Et plan og en stråle. Den der stofpartikel 1, der ligger her for eksempel, hører hjemme på det atmiske plan, og den hører hjemme under tredje stråle. En partikel hernede hører hjemme på astralplanet og under syvende stråle. Der er ikke en eneste partikel, en eneste lille vibrerende partikel, hvad enten det er et atom eller et molekyle, som ikke kan placeres under en stråle og på et plan. Alle partikler. Det håber jeg er fat i nu. Det er det, der er udgangspunktet for det næste, nemlig... Nu skal jeg lige se, hvad der står. Jo, der står det, jeg skal sige. Det er det, der er udgangspunktet for at forstå vores eget menneskes forhold til strålerne. For vi mennesker bygger legemer af stofpartikler. Uanset hvad legeme det er, hvad form det er, uanset om det er former, vi har bygget nu eller kommer til at bygge senere. I første omgang har vi en fysisk form, en følelses- eller astralform, en mental form og en kausal form. De er alle sammen bygget af stofpartikler. De stofpartikler, som vi bygger vores former af, tilhører en stråle. Og det er det, man mener, når man siger, at et menneskes legeme er på en stråle, så mener man, at de partikler, som legemet består af, hører hjemme i en af disse firkanter. Vi tænder den igen. Så enkelt kan det egentlig fremstilles. Altså, jeg har et astrallegeme, som består af en sum af partikler. Og de hører alle sammen hjemme her, her, der, 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 eller der, eller der. Et af de steder tager jeg de partikler, som jeg bygger mit astrallegeme af. Det samme gælder mit mentallegeme. Det lavere mentallegeme vælger jeg for en af dem der. Kausallegeme vælger jeg også. Det fysiske legeme vælger jeg også for en af dem. Men jeg kan jo for eksempel vælge forskellige. Jeg kan for eksempel vælge at bygge mit fysiske legeme herfra, mit astrallegeme herfra, det lavere mentale legeme herfra, og mit kausallegeme derfra for eksempel. Ikke? Så har jeg allerede fået forskellige stråler ind i min struktur. Men så konkret er det, når man siger, at et menneskes legeme er på en eller anden stråle. Og så kan jeg også se, at vi meget hurtigt kan komme af med de illusioner om, at folk farer rundt og skifter stråle hele tiden. For det betyder at skifte alle partiklerne ud i sit legeme, og det er ikke noget, man bare lige gør. Så har man en stråle, det betyder ikke, at det ikke er muligt at skifte stråle. Det er det da, men det tager mange år, det er en meget langvarig og besværlig proces, og det er noget, man gør med et ganske bestemt formål. Man har jo netop valgt en bestemt stråle i en inkarnation, fordi der er noget, man skal bruge den til. Så derfor er det lidt upraktisk at gå hen og skifte stråle, medmindre der sker et eller andet uforudset. Så I skal regne med, at det ikke er så fleksibelt, som man tror. Har man en stråle, så skal man nok regne med i fleste tilfælde, at så har man den hele livet. Fordi det er en meget kompliceret proces at skifte den ud. Og det udrydder en masse af de flagrende illusioner, der altid er omkring strålerne her, hvor folk farer rundt og fiser rundt med alle mulige stråler, og i morges havde jeg lidt sjette, og der føler jeg med mere femte stråle. Den her hoste, det er nok en fjerde stråle hoste og sådan nogle ting. Alt det der, det kan vi godt droppe med det samme. Det er fuldstændig irrelevant. Det gør selvfølgelig livet farverigt og spændende, men det er ikke sandt. Og så er vi ikke interesseret i det. Så nu har vi allerede taget det første og meget vigtige skridt i retning af at forstå, hvordan vi mennesker forholder os til strålerne. Det gør vi på en utrolig konkret måde. Meget håndfast og meget konkret. Er der nogen, der har nogle spørgsmål, inden vi går videre? Så bygger vi op herfra og videre. For det fortæller os også noget. Det fortæller os, at de aspekter af os, som er permanente i meget lang tid, også er på den samme stråle i meget lang tid. For eksempel monaden. Det er den mest permanente ting, vi overhovedet har. Den er på den samme stråle i uanede millioner af år. For eksempel de permanente atomer, dem har vi også i meget, meget lang tid. Næsten lige så lang tid som monaden. De er altså også på samme stråle. Og der kan jeg fortælle jer, at de er tilsammen på samme stråle. Vi har 6 permanente enheder, og de er på en eller anden stråle, som ikke nødvendigvis er den samme som monadens, men de er alle sammen på samme stråle. Det vil sige, det atmiske og buddhiske osv. atom er på samme stråle. Ikke på hver sin stråle. Og det er de i meget lang tid. Ikke helt så lang tid som monaden, for I kan huske, at ved 4. indvielse, der mister vi faktisk nogle af de permanente enheder. Nogle andre bliver tilbage, men monaden har været der hele tiden. Så er der så noget som sjælen, kausallegemet. Det er også det samme i meget lang tid. Så det er også på samme stråle. Ikke lige så længe som monaden, ikke lige så længe som atomerne, men alligevel meget længe, nemlig langt størstedelen af hele menneskeriget. Så der har vi de faste stråler i os, og det betyder, at da sjælen er den inderste instans i os på nuværende tidspunkt, inden for det, som er den realistiske fremtid og fortid, er vi vores egen sjæl, og det betyder, at vi er på en eller anden stråle. Vi tilhører en bestemt type menneske. Det er det, som Asad Jolis bog hedder. Den hedder Typology. Nu kan jeg endelig pludselig huske det. Asad Joli har beskrevet strålerne som mennesketyper. Typology hedder den. Og så beskriver han 7 mennesketyper, og det han i virkeligheden beskriver, det er strålerne, uden at nævne navnet. Vi tilhører en ganske bestemt stråle, men vi tilhører den inderst inde i vores væsen. Det er ikke noget, man umiddelbart kan se, fordi det kræver jo sjælskontakt. Indtil vi har sjælskontakten, kender man ikke sin egen sjælstråle, og andre kan ikke mærke den. Men vi ved, den er der. Vi ved, at dybest set er vi 1 ud af 7 mennesketyper. Og det er der mange mennesker, der ikke kan lide den tanke. Det er som en spændetrøje. Pludselig så har man fået begrænset sine muligheder. Men man kan også vende om og se det positivt og sige, at i virkeligheden bliver det meget lettere at forsøge at realisere sig selv, hvis man begrænser, hvor meget der egentlig er. Hvis man ved, at man skal gå efter en ganske bestemt type og forsøge at realisere den type, så er det meget lettere frem for, hvis man har 7 typer at vælge imellem. Så jeg opfatter det i virkeligheden som en udfordring, at vide, der er den begrænsning. Spørgsmålet er så at finde ud af, hvad er det for en stråle, man er på. Ikke? Men der har vi allerede den første indikation af vores egen stråleopbygning. Vi har en ganske bestemt sjælstråle, som er 1 ud af de 7. Men så har vi jo også nogle ting, nogle elementer i vores natur, som skifter fra liv til liv. Vi får en ny krop hvert liv, et nyt æterlegeme. Vi får et nyt astrallegeme, vi får et nyt mentallegeme. Og det vil sige, at de behøver ikke være det samme liv for liv. De kan meget vel skifte liv for liv. For eksempel for at give os nogle varierede erfaringer. Og det gør de også. Som regel er vores lemmer på forskellige stråler i hvert liv, netop for at sjælen, som ellers er meget entydig, kan komme ud og gøre nogle andre erfaringer på alle 7 stråler. Altså med andre ord, de 3 lemmer er den måde, hvorpå sjælen opnår erfaringer, også om de andre stråler, og ikke kun sin egen stråle. Og endelig har vi så den sum, som vi kalder personligheden, som udgøres af det fysiske, astrale og mentale tilsammen, som også i og for sig kan skifte for hvert liv, og det gør den i mange tilfælde. Selvfølgelig er der situationer karmisk og arbejdsmæssigt, hvor det betaler sig at være på den samme stråle for personligheden i flere liv, og så er den så det. Men i de fleste tilfælde udnytter sjælen muligheden for at skifte noget så vigtigt og betydningsfuldt i vores liv som personligheden, at skifte stråle med personligheden, for det er egentlig den bedste måde, hvorpå at den kan opleve de forskellige strålekvaliteter. Er der nogle spørgsmål, inden vi går videre? Ja. Går det hurtigt? Jo, det fysiske stråle er æterlemmens stråle. Det er egentlig slet ikke kroppen. Ja, men jeg tager det fysiske som helhed. For det fysiske menneske er en kombination af æterlemmet og kroppen. Men det, som strålen præger, er først og fremmest æterlemmet og ikke kroppen. En for sjælen, en for personligheden, en for mentallemmet, en for astrallemmet og en for det fysiske lemme. 5 stråler. Så gik det alligevel ikke for hurtigt, du har forstået det alt sammen. Du skal bare lige have tid til at repetere det. Men du mangler at stille det afgørende spørgsmål. Der kan stilles et meget næstvis spørgsmål her, som næsten aldrig nogen stiller. Ja, det er ikke nogen, der kan finde ud af, hvad det er for et næstvis spørgsmål. Kender I det udtryk næstvis? Der kan stilles et utroligt næstvis spørgsmål her. Jamen hvad? Når jeg nu siger, at hvis et legeme skal være på en stråle, så skal dets partikler tilhøre den strålegruppe. Jamen hvad er så personlighedsstrålen? For den består jo af 3 legeme. Det er et næsvist spørgsmål, men der er ingen af jer, der har stillet det. Jeg kan godt se, hvor relevant det er, fordi det falder jo udenfor. Det er jo 3 legemers. Så hvad er personlighedsstrålen? Men det skal vi vende tilbage til om lidt. Der er næsten aldrig nogen, der stiller det spørgsmål. Men det er det mest relevante spørgsmål, man overhovedet kan stille her. Fordi det passer jo ikke med det, jeg siger. Vi vender tilbage til det om lidt, fordi det er mere kompliceret end som sådan. Men er der andre, som vil stoppe op her og lige samle op på de ting, eller har I fat i dem? For det her, det er det vigtigste, der er. At forstå nøjagtigt, hvordan vi forholder os til strålerne. Resten, det er et spørgsmål om at lære strålerne at kende. Og det kan man bruge resten af livet til. Men det gælder om at få fundamentet i orden, så man virkelig forstår, hvad det drejer sig om, og hvor konkret det egentlig er. Så er der andre spørgsmål, må I endelig stoppe op nu her. Vi går med gunærne. Den kombination af gunærer, som præger en partikel, repræsenterer en stråle. Lad os sige, at du har en partikel, der svinger med 3 gunærer, men det er 50% sattva og 33% tamas, og så den sidste procent, som jeg ikke kan regne ud, 17%, det er radias, ikke? Der er en eller anden fordeling af gunærerne for hver eneste partikel, og det betyder, at den partikel hører hjemme under den og den stråle, fordi den har den og den fordeling af gunærer i sin bevægelse. Det er en lille smule abstrakt, men det er ikke så meget det, du skal hæfte ved. Det er svært at forholde sig til. Det er det, som kommer ud af det, relationen af disse stofmasser til os selv som stråle. Og det vil sige, at hvis mit fysiske legeme er på 4. stråle, så har jeg ud af den store pulje i naturen, som er 4. strålepartikler, taget alle dem, som jeg bygger mit æterlegeme af. Alle sammen. De svinger alle sammen på 4. stråle. Og det betyder, at jeg er meget modtagelig over for 4. stråle. Jeg er sensitiv over for 4. stråle i min krop, men ikke over for de andre stråler. Så hvis jeg for eksempel har en ting, jeg gerne vil realisere i det her liv, som vældig godt kan realiseres på 4. stråle på kroppen, så vælger jeg selvfølgelig det, fordi så vil jeg have let ved det. Men jeg skal også vælge det i en periode, hvor 4. stråle er inkarneret, og som I kan huske fra i går, så er den ikke inkarneret for øjeblikket. Så alle dem, der har 4. stråle opgaver, de vil vælge at realisere, det kan bedst betale sig at vente. For ellers så går det ligesom Italien og Indien, at de får kaos, fordi de svinger på en stråle, der ikke findes for øjeblikket. Den er der nok, men hierarkiet har blændet den af, for de har ikke brug for den kvalitet for øjeblikket. Så konkret kan man bruge strålerne. Sjælen ved, hvad den mangler i sin udvikling, og i den sidste del af sin udvikling bruger den strålerne til at fremkalde en meget specialiseret udvikling, og det gør den ved hjælp af de enkelte stråler og ved kombinationer af stråler. For eksempel, den siger, jeg har et løst og flagrende intellekt. Jeg har brug for at få fasthed og konsekvens og logik i den måde, jeg tænker på. Så vælger den helt klart at få et mentalt legeme på 5. stråle, en lang række inkarnationer. Fordi 5. stråle er den videnskabelige, klare, logiske måde at tænke på. Og hvis alle mentallegemets partikler meget let reagerer på den stråle, og 5. stråle er inkarneret, og det er den og har været i flere hundrede år, ja, så kan vi ikke undgå at lære at tænke logisk. Det kan simpelthen ikke lade sig gøre andet, og så lærer sjælen den egenskab. Sådan kan vi se på det. Vi kan også vente om og sige, lad os nu sige, sjælen har i mange år lært netop den der specielle, logiske, men også meget strenge og stive måde at tænke på, og den har brug for nogle inkarnationer, hvor den løsner op og får noget mere fleksibilitet, noget mere flydende, noget mere intuitivt ind i sin tænkning, for det er jo også en måde at tænke på. Hvad gør den så? Så sørger den for nogle inkarnationer, hvor den netop ikke har 5. stråle på mentallemmet, men for eksempel 4. stråle eller 3. stråle. Nu kender jeg ikke strålerne nu, men det er bare et hypotetisk eksempel. I kan se, hvor konkret sjælen har nogle muligheder for at jonglere med forskellige typer, alt efter som hvilke typer egenskaber de vil vælge at udvikle sjælene. Og det er sådan, det foregår. Det er sådan, vi skal opfatte vores egen selv stråleopbygning. Og derfor kan I godt se, hvad det betyder, når man lærer sin egen stråleopbygning at kende. Det er et signal fra sjælen, der fortæller os, hvad den har til hensigt. Men det skal selvfølgelig pares med udviklingstrinnet, fordi der er jo mange millioner mennesker, der har fuldstændig den samme stråleopbygning. Der er kun 5, og vi er 5-6 milliarder mennesker. I kan nok forestille jer, hvor mange, der har nøjagtigt den samme stråleopbygning. Så hvad vi skal lære på de pågældende stråler, afhænger af udviklingstrinnet. Men hvis vi kan fastlægge det over strålerne, så kan vi sige med stor præcision nøjagtigt, hvad der er vores opgave at gøre i dette liv. I kan godt se, hvor praktisk det her bliver, ikke? Jamen, personligheden har sjælen også valgt. Nej, det betyder også en ting. Det er et godt spørgsmål. Det betyder også, at denne mulighed for at jonglere med sin egen udvikling er kun aktuel for få mennesker, nemlig dem, der har kontakt med deres egen sjæl. Og det samme, det er det samme princip, vi har. Det er en oplysning, som er lidt nedslående for mange af os selvfølgelig. Men det er det samme, som vi i virkeligheden lærer, når vi kigger på karma. Langt de fleste mennesker er låst på hænder og fødder af karma i tusindvis af inkarnationer, og kan egentlig ikke gøre ret meget. Deres frihed er en fuldstændig illusion, fordi deres karmiske mønster er så strengt, så de har meget lidt plads at røre sig på i virkeligheden. I meget stor del, og det er nøjagtigt det samme gælder med strålerne. Så længe der ikke er nogen form for sjælskontakt, så er det nogle meget elementære lektier, man skal lære, og det er faktisk de samme lektier om og om igen, liv efter liv. Og det vil sige, at strålerne spiller ikke nogen rolle. Man har ikke brug for at kende sine stråler, for det hjælper ikke. Man har ikke nogen sjælstråle. Hvis ikke du har sjælskontakt, har du ingen sjælstråle. Men da sjælskontakten kommer samtidig med personlighedens integration, så har du heller ikke nogen personlighedsstråle. Bums, så er vi pludselig nede på 3 stråler, og dem kan vi ikke gøre noget som helst ved, for vi er ikke bevidste om dem. Det er det, jeg plejer at sige, når jeg skal provokere astrologer. Et horoskop kan man virkelig slet ikke bruge til noget. For enten så er man udsat for nogle energier, man ikke kan gøre noget ved, og så er det ikke særlig morsomt at kende dem. Det er ikke morsomt at kende sit eget fængsel. Eller også så er der nogle energier, man godt kan gøre noget ved, og så behøver du ikke kende dem, fordi så ændrer du dem. Det er lidt det samme med strålerne, når nu vi er fat i det, og det er også meget godt at tage det nu, så man får en realistisk opfattelse af det. Det er kun fra et vist udviklingstrin, at man overhovedet behøver at interessere sig for det, fordi det ikke har nogen relevans på et tidligere udviklingstrin. Men nu er vi jo så heldige, at det mange af de mennesker, der kommer i nærheden af denne lære og interesserer sig for det, netop viser tegn på, at de begynder at få kontakt med deres sjæl en lille smule. Lille smule, og det er også nok. Og så bliver det pludselig relevant, fordi så kan man gøre meget hurtige fremskridt ved at vide noget om alle disse ting. Så kan man gå lige til målet, i stedet for at cirkle omkring i alle mulige ting, som ikke er realistiske. Og så bliver det her en mulighed for at finde ud af nøjagtigt, hvem man er, og hvad man kan gøre for at realisere sig selv. Men det er rigtigt, din betragtning er fuldstændig rigtig. For langt de fleste mennesker er det slet ikke relevant at forsøge at lave en stråleopbygning. De har ikke noget at bruge dem til. Og der kan man så også sige en anden ting. At kende sin egen stråleopbygning kræver en hensynsløst kendskab og ærlighed over for sine egne egenskaber, og det er der næsten ingen mennesker, der har. Og hvis ikke de har det, så har de ikke gnist af chance for at kende strålerne. Det skal vi vende tilbage til senere. Jeg kan give nogle pudsige eksempler på, hvordan det kan give sig udtryk. Man er nødt til at kende sig selv nøjagtigt, ellers så kan man jo ikke sige, hvad stråler man er på. Og der er ikke noget med, at så skal man skelne klart mellem, hvad man gerne ville være og hvad man er. Helt klart, og det er der ikke ret mange, der kan. Vi vender tilbage til det selv. Der kommer nogle skægge resultater ud af det. Men alle de her ting kan man egentlig få ud af det på nuværende tidspunkt, sådan set. Andre spørgsmål? Ja, det giver os den her tegning, som er en nøgletegning i hele strålelæren. Den viser nemlig, hvilke muligheder der er. Der har I det sædvanlige lille juletræ, som skal forestille et menneskes indre struktur, og samtidig står der oplyst, hvordan det forholder sig til strålerne. Hvis vi begynder inderst inde, øverst oppe, kald det hvad I vil, monaden er på en af de 3 primære stråler. Det var en ny og spændende oplysning. For I kan nok huske, at de 4 sekundære stråler optræder jo som vekselvirkning mellem de 3 primære. Så de 4 stråler, lavere stråler, afspejler på en eller anden måde de 3 primære. Og når vi kommer helt ind i essensen af alle væsener, så viser det sig, at når det kommer til stykket, så er der egentlig kun 3 primære stråler. Og alle monader er på en af de 3. Vi siges at være i alt 60 milliarder menneskelige monader i det her system. De 20 milliarder er på tredje stråle, det er oversiderne for forrige solsystem. De 35 milliarder anden strålemonader, det er kernen i det nuværende, som jo er på anden stråle. Og endelig, som jeg fortalte jer, er 5 milliarder første strålemonader, det er kimen til næste strålesystem, og hemmeligheden her ligger i det faktum, som jeg fortalte jer, at jorden har en meget speciel og meget okult stråleopbygning, første på monaden, anden på sjælen og tredje på personligheden. Så i jordens personlighed ligger der altså en del oversider fra forrige solsystem, og så er der den store gruppe i midten, som er næsten dobbelt så stor som de andre, som udgør dem, der hører til i dette system, anden strålemonader. Og endelig er der nogen, som ikke ret tit inkarnerer, men som ligger som en kim, en forvarsel om det, der kommer i næste solsystem, første strålemonader. De inkarnerer meget sjældent, de er alt for kraftfulde, de ville skabe frygtelig ravage og uro, hvis de inkarnerede. Det der, det er på vores planet. Ja, til synlædende. Her er et af de mange blinds hos tibetanerne. Jeg ved ikke, hvad du vil kalde den her blind. Man kunne godt kalde den en level blind, hvis man ville. Fordi jeg har været igennem alle de steder i hans forfatterskab for at finde ud af, om de 60 milliarder er vores planetsystem, eller om det er hele solsystemet. Og der står faktisk ikke helt præcis noget sted. Man tror det. Det virker sådan, men hvis man virkelig kigger efter, så vil man se, at det smuldrer på en eller anden mærkelig måde. Så det er også et godt spørgsmål, men i første omgang er vi nødt til at tage som arbejdshypotese, at det er planetsystemet, for det er det, der virker mest rimeligt, og udtalelserne virker helt sådan, men det er ikke helt sikkert. Der ligger mange gådefulde mysterier rundt omkring, som vi ikke udmiddeligt kan opklare. Jamen, vi ved, der er mennesker alle vegne på alle planetsystemerne. Ikke? Spørgsmålet er, at det her, hvad der er i alt i hele solsystemet, det tror jeg ikke, fordi så vil vi komme til at mangle sjæle, hvis vi pludselig bliver 10 milliarder mennesker. Hvis de her 60 milliarder skal fordeles på alle planetsystemerne, og der er 12 i alt, så er der jo ikke nok. Vel, så skal vi til at låne fra andre planetsystemer, og det gør vi ikke ret, i ret stor udstrækning. Så det sandsynlige er, at de 60 milliarder sjæle vedrører så jordsystemet. Men det er et af de mange problemer, hvor det er umuligt at få ud af manden, hvad han egentlig mener. For der er kun hans informationer. Man kan ikke gå hen og tjekke det nogen andre kilder. Der er ikke nogen andre okulte kilder, der går så dybt ind i tingene som tibetanerne. Så vi er fuldstændig overladt til hans nåde og barmhjertighed på det område, ligesom med tusind andre ting. Og særligt hvad angår strålerne. Altså, vi bruger det her som en arbejdshypotese, det har jo ikke en stor betydning i virkeligheden, når det kommer til stykket, men det er selvfølgelig interessant. Vi bruger det som en arbejdshypotese, men en ting er tilsyneladende rimelig klart, at monaderne er altid på en af de tre primære stråler. Det er ikke engang 100% sikkert, for det han siger nogle steder, at det er på alle 7 stråler, men de fleste steder, og med størst eftertryk, påstår han, at det er en ud af de tre primære stråler. Så det er den arbejdshypotese, vi vil bruge, det er også den mest sandsynlige. Det siger han virkelig mange steder, og det underbygger så mange andre informationer. Det næste, næstmest permanente, det er livstråden med de 6 permanente enheder. De tilhører en ud af de 7 stråler, og det er uændret under hele evolutionsfasen, men det er ofte en anden stråle end monaden. Så det er en ud af 7. Vi kan for eksempel have en monade på anden stråle, og så kan vi have permanente atomer på 4. stråle, eller 7. eller 6. eller hvad som helst. Men de er alle sammen på den samme stråle. Det er kolossalt vigtigt, at de er på den samme stråle. Det får nogle store konsekvenser lige om lidt. Det tredje niveau af permanente egenskaber, det er kausallegemet. Det har vi i meget lang tid. Kausallegemet er bygget op omkring det mentale permanente atom. Ikke den mentale enhed, det manassiske permanente atom, som jo er på en eller anden stråle. Og det vil sige, at dette permanente atom tiltrækker naturligvis atomer eller partikler fra samme stråle, og det betyder, at sjælen, kausallegemet, er på samme stråle som atomerne. Det kan ikke være anderledes. Men det er altså en ud af de 7. Og det er uændret helt frem til tredje indvielse. Hvis sjælens stråle er en anden end de tre primære, så vil sjælen omkring tredje indvielse langsomt begynde at skifte stråle. Det vil sige, at den begynder langsomt at skifte alle partiklerne i sin egen natur ud med partikler fra en stråle, der passer til monaden. Så vi er altså på den samme sjælstråle helt frem til tredje indvielse, og hvis det er den samme som monaden, så sker der ingenting, men hvis det er en anden stråle, så begynder vi derfra at ændre vores sjælstråle. Det er der eksempler på i tibetanernes instruktioner til disciple, for der er faktisk nogen, som får at vide, at de er ved at skifte sjælstråle. Og det er en meget betydningsfuld ting i deres liv, og det gør det vanskeligt for dem. Der bliver lidt identitetsforvirring, kan man sige undervejs. Men for os andre har det ikke den store betydning, for der er lang vej nu til tredje indvielse, så vi må bare sige, at vores kausallegeme er en ud af 7 stråler, som er den samme som de permanente enheder. Mentallegemet er på 1 ud af 7 stråler, og det kan skifte hvert liv, for vi får et nyt mentallegeme hvert liv. Men for almindelige mennesker er det ikke alle 7 stråler, der er åbne. Der er kun 3 af dem, der er åbne. 1., 4. eller 5. stråle. Det er fordi, at det er de 4, det er de 3 stråler, der bedst egner sig til at udvikle tænkeevnen. 2. stråle for eksempel, eller 6. stråle, er ikke specielt egnet til at udvikle tænkeevnen. Så igennem den lange evolutionsproces, hvor vi bliver opdraget af karma og naturen og andre kræfter uden for os selv, så er udvalget en af disse 3 stråler, fordi de egner sig bedst til at lære os at tænke. Vi skal først lære at tænke, før vi lærer at tænke på en speciel måde, hvis I forstår, hvad jeg mener. Først skal vi have egenskaben intelligens, og så kan vi så bagefter farve den på en speciel måde, men det kan vi ikke, før vi har lært at tænke. Og vi lærer bedst at tænke på 1., 4. eller 5. stråle. Men fra et eller andet tidspunkt, og det tidspunkt er meget udefinerligt, der er meget stor uenighed om, hvor det er. Nogen placerer det meget højt, helt op ved den accepterede disciple, altså det 3. disciplefase. Andre placerer den betydeligt længere nede. På et eller andet tidspunkt når man en situation, hvor det bliver muligt at få 1 ud af alle 7 stråler. Det kræver, som vi har fortalt før, en grad af sjælskontakt, men hvor stor en grad, det er det, man ikke ved. Jeg tror ikke, at man skal være helt ind og være en accepteret discipel. Jeg tror, det begynder meget før. Jeg tror, det begynder allerede ved den første spæde sjælskontakt, at man har mulighed for at få et mentallegeme på 1 af de 7 stråler. Og så viser der sig pludselig nogle meget spændende og meget anderledes muligheder for at tænke. Astrallegemet er på 1 ud af de 7 stråler, men der gælder endnu snævere regler. For almindelige mennesker op igennem hele evolutionen er der i virkeligheden kun 2 muligheder, 2. eller 6. stråle, og ud af den er det primært 6. stråle. Og det bliver ved ind til samme punkt, en vis grad af sjælskontakt, så bliver det pludselig muligt at skifte til 1 af alle 7 stråler. Men for langt de fleste mennesker er det simpelthen den der. For at sige det lige ud. For 6. stråle er så utrolig velegnet til at lære os at føle. Det er lidenskabernes, det er selve følelsernes egen stråle. Fanatismens og så videre. Så den har i virkeligheden opdraget mennesker i umindelige tider. 6. stråle har været utrolig dominerende i vores mange inkarnationer. Det fysisk æteriske legeme kan også skifte hvert liv. Det er muligt med alle 7 stråler, men for almindelige mennesker frem til sjælskontakten vil den altid være 3. eller 7. stråler. Men fra et vist tidspunkt, så vil 1 af alle 7 stråler være mulig for et hvert menneske. Og endelig har vi så denne sum af disse 3, vi kalder personlighedsstrålen. Den kan skifte hvert liv, men for de almindelige mennesker igennem lang tid, er det enten 3., 4., 5., 6. eller 7. stråle. Der er ikke nogen almindelige mennesker, der har en personlighed på 2. eller 1. stråle. Og det var det, jeg sagde til jer, vi skal være opmærksom på. Det er de sekundære stråler, der farver vores liv i starten, fordi det er specielle egenskaber. De abstrakte egenskaber kommer først til, når vores natur går hen og får mulighed for at være abstrakt. Og personligheden er et højt udviklet fænomen. Det er ikke mange, der har en markant personlighed i dag. De fleste har slet ikke nogen personlighed rigtigt, fordi de svæver rundt med, hvad de tænker, føler og handler. De er en kastebold for vinden og har ikke rigtig nogen personlighed. Så det vil sige, at den stråle, der ligger inde bagved et eller andet sted, den kan aldrig nogensinde være 1. eller 2. stråle. Det er de alt for høje til. De er alt for abstrakte til det. De kan til nød være på 3. stråle, men i de fleste tilfælde vil det faktisk være en af de sekundære. For disciple er alting muligt, der vil det være 1 af de 7 stråler, og der er ingen begrænsninger. Der vil det være sådan, at man netop udnytter muligheden for at komme helt ud i krogene af stråleopbygningen og skifter personlighedsstrålen. Det vil man ikke gøre her, selvom det bliver muligt. Der er alligevel nogen af dem, som næsten aldrig er der. Det viser erfaringen, for i de der 2 bøger, jeg har fortalt jer før, der hedder tibetanerens personlige instruktioner til disciple, Discipleship in the New Age, jeg ved ikke, om du har dem derude, Sigmund. Men der har vi jo et eksempel på en lang række, måske 50 disciple, som har fået deres stråleopbygning af tibetaneren, og hvor den derfor er 100% sikker, og der kan vi se, hvordan de fordeler sig. Og der vil man se, at det er først og fremmest her, at sjælen bruger muligheden for at variere, selvom det bliver muligt at variere her, fordi de alle sammen er disciple og har sjælskontakt, så gør de det ikke. Det er ikke alle, de bruger. De bruger nogle gange nogle af mulighederne, men for at sige det lige ud, der er kun ét menneske i hele evolutionen, der nogensinde har haft et 6. stråle mentallegeme, og det var Buddha. Så sjældent er det. Så man skal ikke gå hen og regne med muligheden af at have et 6. stråle mentallegeme, selvom man er en disciple. Det sker ikke, fordi den er ikke velegnet til det. Så det er det, jeg siger, erfaringen fra de to bøger, som er meget værdifulde. Det er en af de vigtigste funktioner, de bøger viser os. Selvom der tilsyneladende er frit slag, så bevæger det sig alligevel inden for visse rammer, som sandsynliggør, hvordan det er. Er der nogen, der har nogle problemer med at forstå det her? Udover det store problem med hensyn til personligheden. Det skal jeg nok forklare, men det skal forklares på en lidt anden måde, så jeg venter lidt med det. Ja, men jeg vender tilbage til det, tror jeg, og jeg skal nok prøve at forklare det nærmere. Men jeg skal bruge nogle andre plancher, det er lidt for tidligt at gøre det. Der er et mysterium, jeg har selv nævnt spørgsmål, men jeg vil vente med at forklare det, fordi der ligger mere i det, end hvad der er godt at tage med nu. Og så må du vende tilbage senere, hvis du ikke bliver tilfreds. Men er der noget af det, jeg har forklaret her, som er vanskeligt at forstå? Egentlig ikke, vel? Det er vanskeligt at huske det hele på en gang, men I har jo plancherne. Men der er ikke noget, der er vanskeligt at forstå i og for sig, vel? Nu kan vi så se lidt på, hvordan det har været igennem tiden, fordi det her er jo også en beskrivelse af evolutionen på mange måder. For I kan huske, at tilbage i den lemuriske tid er mennesket meget fysisk. Den lemuriske periode er en periode, hvor vi først og fremmest opdrager vores instinktive liv, selvopholdelsesdrift og kønsdrift. Og det vil sige, på det tidspunkt var den fysiske stråle faktisk den eneste, der rigtig betød noget. Den var kolossalt dominerende, og ud af de to muligheder, der er 3 og 7, har det i meget høj grad været 7. stråle, der har formet vores krop, fordi der er en overensstemmelse mellem strålerne og planerne. 7. stråle er mest virksom på 7. plan, 6. stråle er mest virksom på 6. plan, 5. stråle er mest virksom på 5. plan. Så 7. stråle er ligesom det fysiske plans egen stråle, og det vil sige, at vi har i lange, lange tider, i mange inkarnationer, været meget præget af denne organisationsagtige, integrerende 7. stråle i den lemuriske tid, og det har næsten været den eneste stråle, der virkelig har betydet noget for os dengang. Så kommer så den atlantiske fase, hvor vi begynder at udvikle vores følelsesliv og vores begærliv, og det betyder, at den astrale stråle bliver meget dominerende på et tidspunkt, og ud af de to er det primært den 6. stråle, fordi 6. stråle og 6. plan hører sammen. 6. stråle er ligesom den ideelle stråle til at udvikle følelsesliv, og nu fik vi en lang række inkarnationer, hvor 2 stråler var dominerende i vores liv, vores fysiske stråle og vores astrale stråle. Vi havde altså en kombination af 2 stråler, og det gav selvfølgelig lidt mere variation, men det er stadigvæk forfærdeligt ensidigt. Vi har i mange inkarnationer levet kolossalt ensidigt, fordi det tager så lang tid at lære de samme ting. Det har taget forfærdeligt lang tid at lære at håndtere sine begær, for eksempel. Og derfor er der ingen grund til at skifte stråle, for det er den samme lektie næste liv. 6. stråle, om og om igen, fordi den stimulerer begærene, den konfronterer os med modsætningerne og andre mennesker, det er der, vi støder mod osv., og det er det samme liv efter liv, så derfor er der ingen grund til at skifte stråle. Det kan I godt se, hvad skal man med det? Hvad skulle man pludselig bruge en 7. stråle, eller en 1. stråle, eller noget andet på astrallegemet, når man ikke har lært de basale 6. stråle lektier, der hører til i astrallegemet? Så kommer den nuværende periode, hvor vi er langsomt ved at tænke, og der bliver det pludselig muligt at få disse 3 stråler ind på banen, men det er særlig 5. og 4. stråle, og særlig 5. stråle, fordi 5. stråle er 5. plans primære stråle. Så 5. stråle har i høj grad lært os at tænke. Det er strålen for logisk tænkning. Så nu har vi en situation, hvor mange mennesker har 3 stråler, som præger deres natur, og som skifter i forskellige liv, men som i mange eller mange, mange liv simpelthen er 5, 6, 7. Kommer det spændende punkt, hvor 2/3 af udviklingen er forbi, og vi har lært at tænke så meget, så vi fremkalder en impuls fra sjælen, der strømmer den anden vej, og så begynder det meget afgørende og spændende punkt, der hedder integration af personligheden, som er den nødvendige forudsætning for at få kontakt med sjælen. Og i det øjeblik, så sker der pludselig noget på strålefonden, for der kommer 2 stråler på én gang. De pludselig kommer de frem, fordi lige så snart personligheden er integreret, så har vi straks mulighed for en personlighedsstråle, men lige så snart personligheden er integreret, det sker jo som følge af kontakt med sjælen, det sker jo samtidig, det er personlighedsintegration, der frembringes af sjælen. Så de kommer begge to på én gang. Så det er også strålemæssigt en kolossal udvidelse af spektret for menneskelige muligheder at integrere sin personlighed, for nu pludselig er der virkelig 7 forskellige stråler til rådighed i personligheden. Og der er ikke nogen begrænsninger, som der er her, som jeg sagde, selvom det bliver muligt, så kører det alligevel inden for en vis skur helt op til 3. og 4. indvielse. Men hvad personligheden angår, der har vi muligheden for at komme ud i alle krogene, og på det tidspunkt er vi ikke begrænset til tredje stråle, der kan vi også gå op til anden og første stråle. Så det udnytter sjælen, der får vi en række inkarnationer til sidst, hvor vi virkelig skifter personlighed ud i krogene og prøver alle de forskellige stråletyper af ganske kort, men til gengæld er vi jo på så højt et niveau, så vi lærer forfærdeligt meget af hver eneste inkarnation. Så det er på alle områder, at den sidste stejle del af vores udvikling er meget hurtigere og meget mere berigende. Det er utrolig meget mere effektivt. Det betyder, at vores følelsesliv langsomt vil begynde at skifte karakter. Og det vil også betyde, at der vil ikke inkarnere så mange fanatikere, fundamentalister. Så der har I nogenlunde systemet. Fra og med integrationen af personligheden har vi pludselig et menneske med 5 mulige stråler, som kan variere inden for et mønster af 7 stråler. Der er en situation til sidst, hvor det hele snæver sig sammen til noget meget koncentreret, for I kan jo huske, at fremad tredje indvielse vil selv kausallemmestråle skifte over til monadens stråle, hvis ikke den er på. For ved tredje indvielse får vi nemlig kontakt med monaden. Det ved jeg ikke, om I kan huske tilbage fra indvielsesvejen. Der er mange tråde, der nu pludselig bliver bundet sammen her, fordi der kommer informationer, som jeg ikke har kunne komme med før. Men I kan se, hvor betydningsfuldt det her er, og I kan se, hvordan alting peger i samme retning hele tiden. Men der kommer en situation der mellem første, anden, tredje indvielse, hvor personlighedsstrålen går hen og får en afgørende indflydelse for kroppen, sjælstrålen går hen og får en afgørende indflydelse for astrallegemet, og den monadiske stråle begynder at præge mentallegemet. Det er ligesom en samling, en koncentration af stråleenergierne. De enkelte legemer og stråler forsvinder i betydning efterhånden, som vi får kontrol, og til sidst er der kun 3 store faktorer i vores liv: monaden, sjælen og personligheden. Hvad det fysiske legeme gør, hvad astrallegeme gør, er fuldstændig underordnet personligheden. Personligheden har fuldstændig tjek på de 3 legemer, og derfor er det egentlig personlighedens stråle, der bestemmer dem alle 3, hvis I kan forstå det. Sjælen, der repræsenterer den buddhiske kærlighed og visdom, arbejder direkte igennem følelseslivet, og vi afspejler i vores følelser direkte, hvad sjælen føler i sin egen verden. Og endelig den tankeliv, som jo også rummer viljen og hensigten i vores liv, styres af monaden, der repræsenterer det øverste aspekt. Men det er altså til aller sidst, det er ikke så relevant for de fleste mennesker, men det er bare for at vise, hvordan det hele vokser sammen, og til sidst så ender det med et menneske, som virkelig kun er på én stråle, nemlig sjælstrålen, i det øjeblik, vi kommer op til 4. indvielse, som så igen er den samme som monadestrålen. Nogle spørgsmål? Hvorfor er det vanskeligt? Alle strålerne er permanente. Blander du ikke permanent og primære sammen der, tror du? De 2 ord. Jamen, de er alle sammen permanente stråler. Alle 7 stråler er permanente. Jeg ved ikke, hvor du får det fra, at 3 af dem er mere permanente end andre. Jeg tror, du blander primære og permanent sammen. Det lyder sådan, ikke? Alle strålerne er lige permanente. Ja, det kan man ikke sige, de er. Altså, de er vigtigere i den forstand, at de er mere centrale, men i virkeligheden er det de 4 sekundære stråler, som præger os allermest i lang tid. Så det kommer an på, hvis du mener vigtigt set fra vores synspunkt, så er det helt klart de 4 sekundære stråler, vi skal kigge efter. For de har formet os igennem evolutionen længe før de primære stråler begynder at komme ind i billedet. De primære stråler repræsenterer abstrakte egenskaber, og dem har vi først meget set. De sekundære stråler repræsenterer konkrete egenskaber, og dem har vi lige fra starten af. Så hvad der er vigtigt og ikke vigtigt, det afhænger af, hvor du ser det fra. Set fra sollogers synspunkt er der ingen tvivl om, det er rigtigt, hvad du siger. Så gælder det om de 3 stråler, og først og fremmest den anden stråle. Det er den, der interesserer sollogers. Men det var jo lidt før, vi kom op på hans niveau, eller hendes niveau. Ja, så den anden stråle er den, som optager sollogers, fordi ved hjælp af den kosmiske anden stråle, kan han realisere den del af sit væsen, som han har udvalgt at realisere i dette solsystem. Så den har alt dominerende betydning for ham, at få denne prægning af kærlighed og visdom ind oven på den intelligens, han har udviklet sidste gang. Det er det, han beskæftiger sig med, og det er det, vi egentlig til syvende og sidst kan hjælpe ham med. Vishnu, ja. Ved du hvad, Tuane, vi kan vende tilbage til det senere, når du har grublet lidt over det, og så kan du stille det samme spørgsmål en gang til senere, hvis du vil, ikke? Jeg tror næsten, vi bliver nødt til at gå videre nu ind til... Jo, præcis. De er lige vigtige hele tiden, alle sammen. Set fra et synspunkt i hvert fald. Andre kommentarer? Spørgsmål? Nu vil vi for første gang vise nogle plancher, som skildrer de 7 stråler hver for sig, set fra psykologisk aspekt. Det bliver første gang. Vi har vist alle mulige andre plancher, men nu kommer vi ud af busken, og jeg viser 7 plancher, og det er det, der er forfærdeligt ved det her område. Hver gang jeg siger noget, skal jeg sige det 7 gange. 7 plancher, som illustrerer hver stråle, set fra et helt upersonligt synspunkt. Det vil sige, I skal ikke betragte den som hørende til hverken sjæl, personlighed eller noget som helst. Det er kun en måde at beskrive de egenskaber, som den pågældende stråle vil fremkalde, uanset hvad element den rammer. Og det er delt op i positive og negative aspekter, og det er en af de største veje til blændværk, der findes. Men jeg har gjort det alligevel, for strålerne er selvfølgelig hverken positive eller negative. De er bare energi. Men problemet er, at de fremkalder enten positive eller negative egenskaber, alt eftersom hvad de rammer. Hvis en sjette stråle rammer og former et sjette stråle astrallegeme, hvilke af sjette stråles egenskaber, der bliver fremherskende, afhænger af udviklingsgraden? Hvis det er et højt udviklet, så bliver det en højt stræbende, idealistisk person. Hvis det er lavt udviklet, bliver det en misundelig, aggressiv, begærlig person. Ikke? Den samme stråle, for begge dele ligger i sjette stråle, så vi bestemmer, hvordan den kommer til udtryk. Men det betyder også, at jeg i plancherne har delt op i det, man kunne kalde positive og negative egenskaber. Men det ligger ikke i strålen, det ligger i os. Det er med på. Så det, der kommer nu, er ikke en beskrivelse af mennesker. Det er en beskrivelse af de kvaliteter, der ligger i strålerne, de kvaliteter, strålerne fremkalder, når de rammer et menneskes et eller andet legeme. Det er helt med på. Men derfor kan man allerede nu godt begynde at skimte mennesketyper, og nogle gange kan man godt forfalde til at sige, at mennesker af den og den type er sådan. Og det er en meget grov forenkling, for der findes ingen rene stråletyper. Alle mennesker er altid en blanding, så der er ikke nogen, der er 100% rene. Men det er klart, jo tættere vi kommer tredje indvielse, jo renere bliver de. Og til sidst ved tredje indvielse, så har vi en fuldstændig ren stråletype, for så viser det sig, at der kun er én stråle, nemlig sjælstrålen. Så det er alligevel ikke helt forkert. Det er jeg alt sammen med på, inden jeg viser plancherne. Så går vi i gang med det. Det er et stort slid, kan jeg godt sige. Ja. Men vi er her jo for at bestille noget. Første stråle, nøgleord, kraft og vilje. De to ting er meget beslægtet med hinanden. Vilje er noget kraftfuldt noget. Hvad kan vi sige om de stærke sider? Jeg prøver at gætte. Viljestyrke og dynamisk kraft. Det kommer af, at hvis et menneske er dybt præget af første stråle, så har det meget let ved at identificere sig med selvet. Den ene inden i et første stråle. Selvet, ikke mit selv. Selvet, det store selv. Så første stråle mennesker har en meget direkte adgang til dette indre fælles selv i alle. Og det giver viljestyrke og kraft i det personlige liv. Modenhed. Det er det samme. Ved at være identificeret med det ene liv, ved man også, at man dybest set er udødelig, og kan derfor satse og våge alt muligt, fordi der er ikke nogen måde at dø på. Det er kun formen, der dør. Det indre liv vil aldrig nogensinde dø, og første stråle mennesker er ofte komplet frygtløse og meget, meget stærke. Hvis der var nogen, der var rene første stråle mennesker. Nu sagde jeg det allerede selv for første gang. Synteseevne, igen identificeret med det ene liv, det er denne her identifikation, der bestemmer hele første stråles natur, fordi i det øjeblik, man ved, der kun er et liv, ja, så er det et spørgsmål at opfatte alting som en syntese, der ender ind i et liv. Alle veje fører til Rom, alting er i virkeligheden udgået fra første stråle. Før sollog og skabersystemet er der kun én stråle, første stråle, og så skaber den stoffet tredje stråle, og de to mødes, og så opstår anden stråle. Så inde bag ved det hele ligger der kun én ting, og det ved første stråle mennesker, og det er det, der giver dem deres forskellige egenskaber. Kraft, udholdenhed, synteseevne, målbevidsthed kan formulere sin egen hensigt i overensstemmelse med de højere formål og de højere planer. Lederevner inspirerer andre mennesker gennem dynamisk kraft og identifikation med højere formål og planer. Det er ideelle ledere, men de skal være ledere med stort L. De tåler ikke, at der er nogen, der blander sig i lederskabet. De er elendige til gruppearbejde. Jeg ved ikke, om nogen af jer har oplevet Douglas Becker. Han har første stråle på personligheden, og han siger selv, at han ved godt som esoteriker, at vi går ind i gruppearbejdes tidsalder, og han kan ikke fordrage det, siger han. Han er elendig til det. Han skal absolut lede, men det er også fint, for han er en god leder. Det skal man være opmærksom på. Mange mennesker trænger til en god leder, ikke? Men hvad er så de svage sider? Hvad sker der, når en dynamisk kraft af den her art rammer et menneske, der ikke er nær så udviklet, som det kræves? De svage sider vil selvfølgelig være egoisme og separatisme, for i stedet for at være identificeret med det ene selv, så er de identificeret med sig selv, og det giver et helt andet resultat. Magtbegær og ambition kommer identifikation med personlighed, det er mig, der skal have det hele. Det er ikke noget, jeg skal have, for jeg kan lede folket eller nationen eller verden. Det er noget, jeg kan have for selv at få. Og så er de meget vanskeligere med at gøre. Det er det stiveste og strengeste, der findes. Det er ambitiøse første stråle personlighed. Søger personlig magt i stedet for upersonligt lederskab. Stolthed og arrogance fordrejer proportionssand, fører til overdrivelse af egen betydning. I kan godt mærke, at det er nogle stive nogen, dem her. Destruktivitet fordrejer den nødvendige nedbrydning. En af de vigtigste aspekter ved første stråle, har vi sagt flere gange, det er evnen til at ødelægge tingene, før man bygger noget nyt op. Nedrivningen. Men det kan jo også dyrkes som en egenskab i sig selv, at man river alt det ned, som ikke støtter en personligt. Man fjerner hindringer brutalt og uden overvejelse, fordi at det ligger i ens natur, og så berettiger man det. Fordi nogle gange er det vigtigt at ødelægge, inden man bygger noget op, men man skal jo ikke bare rive alt det ned, som er imod ens personlige begær. Det er jo ikke det, der er meningen. Vrede og irritation, frustreret modstand mod fri udladning af energi. Hvis man forsøger at spærre mennesker inde, som er dybt præget af den her, så bliver de meget aggressiv, fordi de føler, at de skal have frihed, de skal have mulighed for at udøve denne enorme dynamiske kraft. Så vi opdager en lille specialitet, der kommer hernede. Det er egentlig Michael Robbins fortjeneste, han har indført den side af sagen, men man ved det egentlig godt, når man kigger på folk. Alle stråler har altid en dynamisk og en mere passiv type. Egenskaberne kan formuleres på to måder. Der er nogen, der er mere opsøgende, udadgående, der er andre, der er mere hviler i sig selv og indadgående. Og det ændrer måden, hvorpå strålen virker. Den aktive type her vil være dynamisk befrielse og det brydning af bånd. Et menneske, der bryder ud og eksploderer, er typisk for den aktive type. Den passive type er udholdende og urokkelig. Det er egentlig den samme ting. Kraften vendt indad giver udholdenhed og urokkelighed. I det øjeblik, man vender den ud af, så bliver det en, der sprænger alle grænser og nedbryder alle bånd i stedet for. Og det afhænger af, hvad temperament man er. Der kan vi bruge den jungske klassificering, om man er udadvendt eller indadvendt. Det er den samme, der menes her. Det er den samme energi, det er den samme stråle, vi snakker om, men vi farver den på forskellige måder, alt efter som hvad temperament vi har. Og så er der seks tilbage. Anden stråle, kærlighed og visdom. De stærke sider, prøv at gætte. Det er kærlighed og visdom. Men hvad er visdom? Tibetanerne har givet en enestående definition af visdom. Visdom er meget, meget svær at definere. Men her kommer den altså. Visdom er viden vundet gennem erfaring, men motiveret af kærlighed. Fordi der er mange mennesker, der vinder viden gennem erfaring, men det kan de godt være nogle dumme svin af alligevel. Det skal være motiveret af kærlighed. Men hvis man har en viden, der er baseret på personlig erfaring, men med et evigt motiv i kærlighed, det er nøjagtigt, hvad visdom er. Så visdom er kærlighed i aktivitet. En praktisk udformning af kærlighed. Det står der, jeg får ikke skrive det ned. Stor sensitivitet giver mulighed for intim kontakt, indfølgelsesevne, sympati og medfølelse. Inklusivitet. Husk på, de er magnetiske. De tiltrækker alting. De kan ikke holde nogen ude. De nænder det ikke. Alting er lige vigtigt. Så de tiltrækker alle sammen, identificerer sig med alle væsener, udvider deres selv, så det omfatter alt. Det er typisk for anden stråle. Magnetisme. Evnen til at undervise, det er lærerstrålen. Anden stråle er lærerstrålen. Gode lærere er ofte på anden stråle. Og den gode lærer er i virkeligheden et menneske, der stimulerer de latente evner hos eleven, frem for at give oplysninger. Den gode lærer lærer eleven, hvordan han finder oplysninger selv. Og det er noget, der er meget fremme i moderne universitetsundervisning, fordi man simpelthen ikke kan lære de informationer, der er. Der strømmer så mange informationer ind i verden hver eneste dag, så det er håbløst at klare sig med salmevers alene i gamle dage. Hukommelsestræning. I dag, der lærer man folk systemer, metoder. Hvordan bruger man bibliotekssystemer? Hvordan bruger man forskellige katalogiseringsmetoder? Hvordan bruger man en computer? Så kan den huske. Så behøver vi ikke gå rundt og huske. Det er bare en stor harddisk, så kan den huske. Altså at lære systemer og metoder, i stedet for at lære de enkelte ting. Så anden stråle er lærerstrålen. Og endelig har vi tålmodighed og sindsro. De er identificeret med sjælen, som er tidsløs, og det giver den tålmodighed og sindsro. Det giver uafhængighed af formen. Så vi kan sige, at hvor første stråle er identificeret med selvet, som er ånden, så er anden stråle identificeret med sjælen, som er kærlighed. De negative sider, og dem skal jeg lægge meget mærke til, mange mennesker er meget glade for anden stråle. Som Michael Robbins siger, tag aldrig en anden stråle for folk, så græder de. Mange mennesker vil gerne have en anden stråle, uanset om de har den eller ej. Så derfor fokuserer de på de gode sider, og de gode sider, det er det bedste, der findes. Fordi vi Vi ved godt inderst inde, at solsystemet er et andet solsystem. Vi fokuserer så klart og tydeligt næsten alle sammen på den her vidunderlige egenskab, der hedder kærlighed og visdom. Prøv at se, hvordan Kristus står i vores bevidsthed. Ikke? Han er kærligheden personificeret, og han står for os som det mest vidunderlige, der nogensinde har været på kloden. Ikke? Der var en gang, der sagde, hvis Kristus ikke er sandheden, så er jeg ikke med sandheden. Så stærkt står han egentlig. Ikke? Og det betyder også, at man er ofte blind for de svage sider, fordi man vil så gerne have del i den her anden stråle. Men hvad er de svage sider? Drivende sentimentalitet. Det plader ud med væsker af øjne og ører og alle mulige steder. De vender den naturlige indfølingsevne indad. Det er mig, det er synd for. Ikke verden. Mig, det er synd for. Frygtsomhed, sensitivitet fører til manglende evne til at forsvare sig mod negative impulser. De har ikke noget aurisk forsvar. De kan ikke lukke af. De vil ikke lukke af. De er inklusive, og resultatet er, at de suger alting til sig som en svamp og påtager sig alle mulige ting, får alle mulige sygdomme osv. De er fuldstændig forsvarsløse, for det ligger i den grad imod deres natur at holde noget som helst udenfor. Ikke engang en bakterie vil de holde udenfor. Mindreværdsfølelse. De har svært ved at præstere noget i vores præstationssamfund. De er diffuse, runde, bløde, sensitive, indfølende, men de går ikke hen og præsterer. De præsterer ikke produkter, de præsterer ikke afhandlinger, de præsterer ikke klare, præcise, stærke, veldefinerede ting. De flyder, og derfor får de mindreværdsfølelse, fordi de faktisk er dårlige til at præstere. Så det er et stort problem for anden stråle. De har svært ved at finde ud af, hvor de egentlig skal anbringe sig i det her konkurrencesamfund. Hvad skal man bruge dem til? Det er selvfølgelig kun fordi, vi ikke ved, hvordan vi skal bruge dem. Overfokusering på studier. Det skal I lægge mærke til. Her har vi det, som på engelsk hedder er scholar. Kender I det begreb, en scholar? Den lærte. Fordi inklusiviteten omfatter også informationer. Anden stråle vil vide alt. Alt overhovedet, uden grænser. De er svært at skælde mellem, hvad der er vigtigt og ikke vigtigt. De samler en stor pose, og det er alt sammen lige vigtigt. For det er synd for de mindre vigtige dele ikke at være vigtige. De nænder ikke at lade nogen ting være mindre vigtige. De er så flinke og rare, så de samler det hele i en stor pose. Og det betyder, at nok er de gode lærere, men de er ikke gode til at give informationer, for de kan ikke skælde mellem stort og småt. Hvis det er så helt overladt til anden stråle, og den ikke er støttet af en af de spidse stråler, som man kalder dem. De runde stråler, det er 2, 4, 6. De spidse, det er 1, 3, 5, 7. Hvis ikke en anden stråle er støttet af en af de spidse stråler, så vil de ofte være diffuse, fordi det er kaos. De ved alt. Det er ligegyldigt, hvad man spørger dem om, så ved de det. Men de stort og småt, det nænder de ikke. Foragt for mentale begrænsninger. Anden stråle er ikke dumme. Bestemt ikke dumme. Ja, selvfølgelig er der dumme mennesker, der er på anden stråle, det er klart. Det er udviklingstrinene. Men man skal ikke tro, at denne blødhed er udtryk for manglende intelligens overhovedet ikke. Og dem, som hører til her i scholar-typen, vil ofte have en smule foragt for andre mennesker, for at de ikke kan forstå det. For de er så inklusive. De kan meget let forstå alting. De er meget, ofte meget geniale på deres egen måde, hvis de har et vist udviklingstrin selvfølgelig. Så vi fører frem til en aktiv type og en passiv type. Den aktive type er selvfølgelig den, hvor den kærlige, udadgående, opsøgende indfølingsevne er dominerende. Den passive type er den, hvor visdom og forståelse dominerer. Det er den samme ting, men det er forskellige mennesketyper. Fem tilbage. Ja, Torejner, det er det, jeg ikke siger. Dette er ikke mennesker, det er egenskaber. Så jeg fortæller ikke, hvilken en af dem det er. Det kommer senere. Men derfor er det alligevel lettere at snakke om dem som mennesker. Vi forestiller os en typisk anden stråle. Vi forestiller os en typisk første stråle. Jeg siger ikke, hvad det er, der er typisk. Fordi det er hypotetiske typer. Men det er lettere at snakke om dem. Derfor begår jeg hele tiden den evige fejl at sige, at de er sådan og sådan. De findes ikke, for der er ikke rene stråletyper. Men hvis de fandtes, så ville de være sådan, ikke? Så dit spørgsmål er fuldstændig relevant. Det er ikke nogen af dem. Det kan være dem alle sammen, ikke? Ja, det er et spørgsmål om temperament, om du er introvert eller ekstrovert. Om du er en aktiv menneske, der engagerer sig i det yderlige, eller om du er den type, der mere synker ind i sig selv. Det er to forskellige mennesketyper, som Jung har defineret for lang tid siden. Og vi vil alle sammen have en vis tilbøjelighed til at enten være udadvendte eller indadvendte. Og det er egentlig det, der kommer til udtryk her. Hvis vi er udadvendte, så vil vi illustrere de aktive egenskaber. Hvis vi er indadvendte, så vil vi illustrere de passive egenskaber. Det er børnelærdom for psykologien. Jamen, det passer med strålen. Altså, du har en stråle, anden stråle, som her kærlighed og visdom. Hvis du er ekstrovert udadsøgende, så vil du fokusere på kærligheden. Hvis du er introvert eller indadskuende, så vil du fokusere på visdommen. Men de to sider af samme stråle, det afhænger af, hvad temperament du er. Strålerne er en upersonlig energi, der er til rådighed for forskellige typer af temperament. Og temperamentet formulerer, hvordan strålens egenskaber bliver i praksis. Ja, men altså, du skal ikke være alt for præcis her, ikke? For det kommer an på, om du har en personlighed eller ej. Ikke? Temperament, det er derfor, jeg ikke siger personlighed. Lad det være lidt flydende. Du er nødt til i den her business at lade noget af det flyde lidt, i stedet for at ville sætte det på plads, fordi man kan ikke altid. Så i første omgang siger jeg bare temperament i stedet for personlighed. Selvfølgelig er det mange gange personligheden, ikke? Tuan, du må vende tilbage efterhånden, hvis der bliver problemer, ikke? Men nu går vi videre med den her liste her. Det tredje stråle, aktiv intelligens. De stærke sider er evnen til abstrakt tænkning. De er gode til at fokusere på det generelle, ikke det specielle. De ser relationer og sammenhæng. De er eksperter i at kombinere. Fleksibilitet og tilpasning, det er et nøgleord for tredje stråle. De ændrer sig efter forholdene. De smutter rundt og passer ind alle vejene. Det er det med franskmanden, ikke, på tredje stråle. De er gode til at lave ting om. Det er en stor fordel. Det er irriterende, at de altid laver tingene om. Det ændrer sig hele tiden, og forholdene skifter hvert minut på dagen, så skal der noget nyt. Vi kunne også sådan, jamen vi kunne også sådan der, jamen hvad skulle vi gøre? Og så videre. Nå, men så skal vi sådan her. Nej, vi kunne også gøre sådan der, ikke? Jamen hvad gør vi så? Ingenting. Det ligger stille. Det er det mest direkte udtryk, der er for kreativ intelligens. Det er selve intelligensens natur at tilpasse sig. Jeg ved ikke, om jeg har tænkt over det. Det er det, en computer gør. Den tilpasser et mønster. Der går en lille strøm ud i et kredsløb. Den går hen til to vælge muligheder hver gang, ja eller nej. Hvis det er ja, så går den lidt videre her, så kommer to muligheder, ja eller nej. Hvis det er nej, så går den derud, så to muligheder, ja eller nej, så videre, så videre. Den tilpasser sig lynhurtigt et mønster, og ud af det kommer der noget, som er intelligens. Et valg, den træffer en beslutning. Ud af en sum af 100 forskellige muligheder, vælger den en vej hele vejen igennem, tilpasser sig forholdene og træffer en beslutning, som er en intelligent tanke. Så fleksibilitet og tilpasning er nøglen i selve intelligensen. Ikke alene i tredje stråle og computer, men også hos os. Det er det, vi er, når vi er intelligente. Så tilpasser vi mulighederne. Kreativitet kombinerer idéer på nye måder, skaber mønstre gennem meget præcis, men abstrakt tænkning. Manipulation arrangerer elementer, så de tjener skabende formål. Tredje stråle er en af de store kreative stråler. Ikke den mest kreative, men en af de store kreative stråler. Sans for penge og forretning, for det er også stoffets stråle. Strategisk planlægning og manipulation af den krystalliserede energi, som penge er. Penge er frossen prana, for at se det lige ud. Frossen prana. Prana, livsenergien på det æteriske plan, frosset, krystalliseret, er penge. Det er energi, og de er mestre i at manipulere det. Det gør, at de ikke altid lige populære, fordi de kan meget let manipulere det ud af min lomme og i sin egen lomme. Uden at du opdager, hvad der sker. Vi snakker og snakker og snakker og snakker. For eksempel de der, kender I de der, hvor man bruger i Amerika og flytter rundt på nogen, og man skal prøve at finde ud af, hvor de er henne. Ikke? Det er en typisk tredje stråle. Hvor er de henne? Nej, det er forkert lidt herovre. $100. Et øjeblik, så er man en fattig mand. Svage sider. Intellektuel stolthed. Betragter hurtig og fleksibel tanke som et mål i sig selv. Idiot kan da ikke forstå det. Det har jeg forstået for længst, for længst, for længst. Og når så endelig vi andre kommer med på aften, når er det sådan, du mener? Ja, man kan også sige sådan, man kan også sige sådan, man kan også sige sådan. Og det giver en enorm stolthed, enorm stolthed. I virkeligheden er der ikke noget at være stolt over, for det er ikke noget at bruge det til. Det er noget i sig selv, men hvad hjælper det? Ikke? De skal egentlig ikke træffe beslutninger. Vaghed og ubeslutsomhed. Ser tingene fra alle sider, mangler proportionssans, så kan ikke vælge. Det er det store kors for tredje stråle. Restløshed. Bevæger sig uafbrudt, men uden plan. Motoren kører, men er ikke gear. Hvor er den henne? Bedragerisk manipulation og intrigant. Dirigerer andres interesser til personlig fordel. Spiller skak med livet. Machiavelli er en typisk tredje stråle personlighed. Og det er en af de store, virkelig store problemer med tredje stråle. Det er, at de manipulerer andre mennesker, ofte uden at være klar over det selv. De dirigerer alle vegne. De træder ikke frem på scenen, som første står og siger, nu er det mig, der tager magten. Man mærker det ikke. De er alle vegne og smiler venlig og smisk, smisk, og i løbet af et øjeblik, så har de ordnet alting, og så har de den der distræ overflade, så ved, ja, og så smiler og lader som om, at de ikke ved, men nedenunder sidder der et urværk, som nøjagtigt ved, hvad der foregår, og så har de pludselig snakket med 500 mennesker, og en eller anden mærkelig grund, så strømmer den samme vej, nemlig ind i deres egen bankbog eller noget andet. De har den der utrolige alsidighed. Michael Robbins giver nogle gode illustrationer af tredje stråle. Tredje stråle er cowboyen, der springer op på hesten og rider væk i alle retninger. For eksempel. En tredje stråle mand skal grave en brønd. Han graver en brønd her, den bliver 1 meter dyb. Nå, så graver han en derovre, den bliver 1 meter dyb. Så graver han anden en ved en. Han finder aldrig nogensinde vand, fordi han kan ikke vente. Han graver 100 brønde, de er 1,5 meter dybe alle sammen, og han finder aldrig nogensinde vand. Men han elsker at grave brønde. Jamen, hvad med derovre? Det ser, jeg tror, der er vand derovre. Nå, det er der ikke. Nå, derovre, det ser ud til at være vand, ikke? Så graver de. De har en evne til amoralsk materialisme. De har ingen moral. De betragter økonomisk manipulation som dygtighed. Bankmanden, der ruinerer familier, sender deres huse på tvangsauktion. Han gnider sig hænderne. I dag fik vi ruineret 10 familier og tjent mange millioner kroner til bank. Haha, de er flyttet på gaden, ikke? Spændende, deres børn fryser ihjel. Dygtighed. Den kloge narer den mindre kloge. Beklager sådan af livet. Den aktive type. Aktivitet og tilpasning dominerer den passive type, abstrakt tanke og kreativitet. I vil opdage, at tredje stråle er kolossalt bred, fordi det samtidig er stoffets stråle. Og I kan finde fra den ene ende Albert Einstein, der går i stå, inden han skal ind i bussen, fordi han pludselig er oppe på det atmiske plan og finder ud af et eller andet kosmisk, og så kan han ikke finde ind i bussen, så bliver han ført ind som en blind mand, mens han går fuldstændig opslugt. Det er den passive type. Men den anden type, det er den jødiske forretningsmand i New York med 25 telefoner på her, og de ringer, og halvdelen af dem sidder herop, mens han skriver noget andet, og har telexen kører derud og så videre, og så kører han ud i sin bil, og så har han rundt til 1000 forretningsforetagende, og så har han tjent en masse dollars i løbet af dagen. Det er jo noget helt modsat af Einstein, og alligevel er det typisk tredje stråle begge dele. Netop mange jøder er på tredje stråle. Hele den jødiske nation er på tredje stråle. Det er det, de er gode til. De er jo fandens dygtige til at tjene penge. Undskyld, jeg siger det. De er hele nationen er på tredje stråle. De er et ekko af forrige solsystem. Fjerde stråle. Harmoni gennem konflikt. Vi kan allerede se mønstret. Det står heroppe. Den positive side er selvfølgelig den harmoniske, den negative side, det er konflikten. Evnen til at løse konflikt, de ser begge sider og er villige til kompromis. De vinder, de ønsker ikke at vinde. Det er den ideale maler, for han godt forstår, at ingen kan tåle at tabe, så der er ikke nogen løsning, der er relevant, medmindre begge sider har vundet på en gang. Det er det vidunderlige ved fjerde stråle. De bliver ved, indtil at man er tilfreds. De vokser gennem krise, de konfronterer modsætninger, opnår dybtgående emotionelle og mentale løsninger på det psykologiske område, kan det være dem, der går ind i de revolutionerende, gennembrydende løsninger, fordi de virkelig konfronterer og vokser gennem det. Men en af de allervigtigste ting er, at i harmonien ligger selvfølgelig æstetikken, sans for skønhed og kunst, afbalancering af modsætninger, afstemmer kontraster æstetisk, balance mellem ånd og stof, kreativ livskunstner. Hvis ikke de direkte er kunstneriske evner, så er de i hvert fald en livskunstner. Det er vidunderligt at besøge deres hjem, for deres hjem er en oplevelse i sig selv. Alting er kreativt, dejlig mad, god vin i skabet osv. En fornemmelse for, om det så deres bevægelser er det næsten en dans. Ligesom en japansk have, hvor stenen er lagt sådan, at hvis man går på dem, så er man nødt til at danse en lille dans. Det er ikke mere at tænke på. Intuition og fantasi omsætter idéer til billeder, så de kan opleve sig direkte i modsætning til forklaringer. Der er en meget stor kontrast mellem 4. og 5. stråle, og det er meget spændende, fordi de fleste menneskers mentallæme er på 4. eller 5. stråle. Jeg kan allerede begynde at skildre det her. Der har vi den store konflikt, hvor begge to betragter den anden med stor foragt. Der er mange mennesker i dag, 5. stråle har været meget dominerende, så 5. stråle, som er de logiske systematikere, de betragter de der rådehoveder med kæmpemæssig foragt. Skvadehovederne kan ikke tænke, de kan ikke holde sammen på det hele, de kan ikke huske. Og 4. stråle kigger med stor foragt på 5. stråle og siger, sikke nogle tørvetrillere, de skal hele tiden forklare. Se nu her, og så har de en mimisk gestus fortalt en kæmpemæssig sandhed, hvor det tager 5. stråle 1,5 time at forklare med punkter og underpunkter og Det er simpelthen så kedeligt, ikke? Men, og begge dele har ret, det er bare forskellige typer, og det er meget almindeligt i vores befolkning. Det er en af den mest almindelige forskel, der er på børn. Det er dem, der tænker med femte stråle, og dem, der tænker med fjerde stråle. Fjerde stråle springer meget ofte direkte til sandheden. Intuitivt ved de, hvad der er rigtigt, men de kan ikke forklare det. Og så får de problemer med femte stråle. Spontanitet og improvisation, de lever i nuet og stoler på sin associationsevne, og dermed er de brobyggere idéer. Dette er den mest kreative af alle strålerne, nogen gange. Andre gange er det et hul i jorden. De kan simpelthen, hvis inspirationen svigter, så er de fuldstændig ødelagte. Derfor kan de ofte få mindre værtskomplekser, fordi de ved ikke rigtigt, om de skal stole på inspirationen. Men hvis det kører for dem, så er det det mest gnistrende, underholdende, charmerende, intuitive menneske, der overhovedet findes, det fjerde stråle. Hvad er så de svage sider? Konstant konflikt. Opsøger instinktivt konflikt, indre og ydre og opsluges af dem. Hvis ikke der er konflikt, så laver de den. Det er mennesker, der siger imod, bare fordi der skal være en modstand. De leder med lys og lygte. Man siger et eller andet, og det er et tvingende argument. Vi femte strålemennesker, jeg kan godt se, hvor jeg hører hjemme i hvert fald. Ikke? Vi femte strålemester har lige forklaret en fjerde strålemand om hyggeligt skridt for skridt. Sådan der, sådan der, sådan der. Og så har vi den uomgængelige konklusion. Værsgo, der er ikke noget at diskutere. Og så står de længe og tænker, og så siger de et eller andet fuldstændig sort. Fordi der skal være konflikt. Det er ikke muligt logisk, så kommer det et eller andet helt vanvittigt. Og så er der ballade med femte stråle, ikke? Konstant konflikt, meget selvoptaget, identificeret med centret for de stridende kræfter og har forfærdeligt under sig selv. Det er det næst sentimentaleste stråletegn, der findes. Den værste, det er anden stråle. Det er mere konstant selvoptaget og selvmedlidende, men også her meget af det. Mangel på selvtillid. De erkender, at deres lunefuldhed, de skiftende stemninger, gør en svag. De ved ikke rigtigt, hvordan det går. Så det er de mest fremragende skuespillere, men det er også dem, der har fiasko til premieren. For de bliver så nervøse, at det hele braser for hinanden. Og så sidder de og græder ude i kulissen, for de kunne ikke, hvad de skulle. Og næste dag, så leverer de en verdenspremiere, hvor kritikken er helt begejstret osv. Pessimisme og bekymring. De har oplevet konfrontation og negativitet så ofte, at de venter det hele tiden. Hvad sagde jeg? Altid når jeg kommer, går det galt. Ulykkesfugl. De vælger alting på gulvet osv. De føler sig fuldstændig hjælpeløse. Og så overdramatiserer det. De foretrækker den artistiske sandhed frem for den blege, farveløse virkelighed. Film for eksempel. Film, som maler alting op, så vi kan se det. For eksempel disse amerikanske film, vi har snakket om, med den ensomme helt, alle er imod, og så lige pludselig til sidst, så elsker de ham, og han bliver rig, og han får damen, og han får stilling, og han får det alting. Det elsker fjerde stråle mennesker, fordi, men sådan en bleg virkelighed, som franskmændene fremstiller med det der fokusering på detaljer, det gider de overhovedet ikke spille tid på. Men, og det betyder, at de har meget at sige, de har et budskab, og de får deres budskab igennem, men det kan godt være, at det ikke er sandt, og det er de ligeglade med. De omgår sandhed og virkelighed og ægthed på en meget nonchalant måde og siger, men det er ikke fantastisk? Og så siger femte stråle, jamen det er jo ikke sandt. Ja, hvad så? Det er da lige meget, det er da fantastisk. Se, hvor flot det er. Hør, hvor det klinger smukt, ikke? Og femte stråle siger, er det sandt? Den aktive type engagement i konflikt, altid konflikt. Den passive type skaber harmoni og skønhed. Stilfærdig afhænger af, om det er en introvert eller en ekstrovert person. Nu kommer så modsætningen, den evige sparringspartner for fjerde stråle. Femte stråle, konkret viden og videnskab. Hvad er de stærke sider? Evne til videnskabelig tænkning, gennemtrængende analytiske tankeprocesser, der fører til sikker viden. Læg mærke til gåseøjnene. Det er kun femte stråle, der tror, den er sikker. Andre stråler er godt klar over, at ligegyldigt hvor sikker den lyder, så er det jo alligevel kun i den fysiske verden. Koncentrationsevne fokuserer tankerne i laserstråler, samler sig om et område og udelukker alt andet. De mestrer i koncentration. Evne til at definere og bygge tankeformer adskiller og afgrænser mentale stofformer og samler dem til form med stor klarhed. I skal regne med, at den meste analytiske tænkning er baseret på opdeling. Man har et stort, komplekst hele, og femte stråle står overfor det og siger, det kan vi ikke overskue, vi skiller det ad. Der er så noget, der ser sådan ud over i den pose, der er noget, der ser sådan ud over i den pose, noget, der ser sådan ud der. Hvad er nu den der? Jamen, den kan vi dele i undergrupper her, den deler vi i undergrupper. Og så i løbet af et øjeblik, så ligger det spredt ud, og så er det system og klarhed, og så studerer de enkelhederne med præcision, og til sidst så synes de har fået en klarhed. Problemet for dem er faktisk at få syntesen til sidst. De mestrer i at skille alting, adskille alting. Den er meget separativ, og det viser sig også psykologisk. Femte stråle mennesker kan være ufatteligt separative og vanskelige at komme i nærheden af. De har ingen magnetisme. Vilje til at verificere sætter idéer i relation til faktiske forhold. Tanken er ikke nok modsat sætte stråle. Tredje stråle. Tredje stråle er jo selve intelligensens stråle, men den er abstrakt, og den er tilfreds med at være abstrakt. Tredje stråle tænker på overfladen, kommer ikke ind til kernen og forsvinder ofte ud efter tangenten, kan man sige. Femte stråle er ikke tilfreds med at have en ting abstrakt. De siger, jamen det er en interessant tung. En diskussion mellem femte og tredje stråle vil sige, tredje stråle kommer med tusind energi teorier, og så siger femte stråle, kan du ikke vælge en af dem? Nå, okay, så vælger han en af dem, og så siger femte stråle, det lyder interessant, nu skal vi se, om det er sandt. Og så begynder de at analysere, hvordan passer det? Er det nu virkeligt? Er det nu rigtigt? Og tredje stråle har for længst mistet interessen og kommer med 100 andre forslag undervejs. Det er forholdet mellem de to stråler, som er de to intellektuelle stråler. Men hvad er så de svage sider? Overdreven intellektualitet betragter tanken som den eneste virkelighed, og så har vi det, som man siger esoterisk, at så dræber den virkeligheden. For der er ikke noget, der er sådan. At skille tingene ad er en arbejdshypotese. Det er en metode. Virkeligheden er helt. Virkeligheden er ikke brøkdele, og hvis de ikke kan forlade det der opsplittende, separative, så dræber de virkeligheden fuldstændig, for ligegyldigt hvad man siger, så har de skilt der af i smådele. En læge for eksempel, man kommer ind til en femtestrålelæge, der er et eller andet med fingeren, og til sidst så ender han med at fokusere på celler og atomer i fingeren osv., og i virkeligheden er det, fordi han har en blokering herom i nakken, som gør, at det dunker lidt i fingeren hernede eller noget andet. Han kan ikke se hele personen, og til sidst så skærer han fingeren af, for det er den eneste mulighed, der er. Overanalytisk opfatter differentiering som et mål i sig selv, og det er det manglende overblik, som er typisk. Og selvfølgelig skepticisme og mistro. De nægter at erkende det mirakuløse. Hvad skulle det være? Det er dem, der står bag materialismen i al dens kedelighed. Hvad skulle det så være? Værsgo, bevis det. De lægger bevisbyrden ud til alle andre. De kan selv bevise inden for et vist område, og hvis ikke man kan bevise det med maskiner og naturvidenskab osv., så interesserer det dem overhovedet ikke. Jeg har prøvet nogle gange, jeg har selv femtestråle, men er heldigvis ikke nogen typisk femtestråle. Hvis man diskuterer med dem, de er virkelig ikke interesserede. Hvis ikke vi er inden for et område med måler og veje og formler og systemer, ja, men det er jo ikke andet luftkasteller det der, ikke? Hvad skal jeg spille min tid på sådan noget pjat? Nej, lad os få noget på bordet, som vi kan diskutere her. Og det indsnæver deres område kolossalt. På det esoteriske område er der slet ingenting så i virkeligheden. Ufølsomhed blokerer med tanken både følelse og intuition, udelukker kreativitet og udelukker munterhed. Det er sådan nogle bebrillede teknokrater, så det er ligegyldigt, hvad man siger. Der er ikke noget, der er morsomt. De gennemanalyserer en joke og siger, vil det så sige, at han sådan der, og så gør han sådan. Jamen, det er jo unaturligt, det skal man gøre. Jamen, det er det, der er morsomt. Jamen, hvorfor gør han det? Der er ingen, der er så åndsvær at gå hen og gøre det der. Jamen, det er det, der er morsomt. Kreativitet. Snæversyn, kritisk holdning, ekspert på et snævert område, optræder med samme sikkerhed på andre områder. Det vil man se i firmaer. Vi har den dygtige ingeniør, typisk femtestrålmand, som er vældig god til udvikling af teknologiske ting, men så begår man den store bummert, man forfremmer ham til administrerende underdirektør, og så ramler det hele ned. Han kan ikke, han optræder, han ved ikke noget om det, men han optræder med stor sikkerhed om økonomiske og personalespørgsmål. Han er frygtelig som personalechef. Han har ingen fornemmelse for andre mennesker, han kan ikke vurdere dem. Han skal for guds skyld holdes inden for det snævre tekniske område. Der er han fuldstændig genial. Han kan få alting til at virke, maskiner til at køre osv., men han skal ikke ind og administrere, han skal ikke ind og have med folk at gøre. Det er ikke hans område. Og desværre er det sådan i erhvervslivet, at hvis først en mand er kommet for højt op, så kommer han aldrig ned igen. Og han bliver dybt ulykkelig. Han er selvfølgelig stolt over det til at begynde med at møde op og har alle mulige teorier og systemer i løbet af et øjeblik, så er hans liv ødelagt. Den aktive type er den, som eksperimenterer med teknisk opfindsomhed. Det er teknologen. Den passive type, klar viden og nøjagtighed, det er grundforskeren. Hvis I kender forskellen. De undersøger love og principper i naturen. De der omsætter dem til maskiner, der virker. Så I kan godt se, at der ligger en klar polarisering til fjerde stråle, og når vi netop ved, at mentallægemet i mange, mange liv er på enten femte eller fjerde stråle, så har vi mange af de konflikter, men der er ingen tvivl om, at uddannelsessystemet i dag har taget parti for femte stråle. Fjerde stråle har det svært. Hvorfor? Fordi den ikke er inkarneret. Men den kommer. 2025 begynder den at komme frem, og så vil vi få en helt anden måde at tænke på, og kunst vil blive lige så dominerende som videnskab. Ja, det er lige hvad være for mig, men på den anden side, de har jo skabt vores høje levestandard. De har jo ud af middelalderen sorte mørke fået lægevidenskab, sanitet, varme boliger med varmesystemer og el og så videre, ikke? Og det er ikke noget, man skal kæmpe sig af. Det er femte stråles fortjeneste. Nu har vi nået det niveau, men ikke hele kloden. Nej, selvfølgelig. Men står det til femte stråle, så bliver det heller ikke helt kloden. De vil ikke dele. Så vi kan se, hvorfor de har gjort det. Det er femte stråle, der har skabt vores moderne samfund. Uden dem, så havde vi levet i huler stadigvæk og frosset og primitivt. Men det er også, som du siger, ved at være tiden, at vi forstår, at alle mennesker skal have del i det, og så skal vi ikke have femte stråle, så skal vi have anden stråle ind, eventuelt fjerde stråle, men først og fremmest anden stråle, som har medfølelse, og som ikke holder nogen udenfor. De skal... Der er en konflikt her. Jeg ved ikke, om jeg tænker på det. Der er mange, der snakker om Tibet, og det er så forfærdeligt, at kineserne har taget Tibet, og de torterer dem og mange andre ting. Og det er også rigtigt. Det er ganske forfærdeligt. Men I skal regne med én ting. Tibet løfter, Kina løfter jo Tibet ud af middelalderen og giver dem centralvarme og boliger og den slags ting. Hvorfor skal tibetanerne ikke have centralvarme, ikke? Så når vi synes, at det er synd for tibetanerne, så er det ofte, fordi vi vil gerne bevare Tibet romantisk og gammeldags. Så kan vi besøge det som turister, og det er spændende at se, hvordan man levede for 1000 år siden. Men det er skudt spændende for tibetanerne. Det er jo dem, det drejer sig om. Så i virkeligheden skal man altid være lidt forsigtig med at dømme for hårdt. Selvfølgelig er det en forbrydelse, kineserne begår. Det er klart, det er en invasion, og de torterer mennesker, det er også forfærdeligt. Men om 1000 år, når I ser tilbage, så vil vi sige, jamen den kinesiske invasion af Tibet, hvor det den løftede dem ud af middelalderen og ind i den moderne tid. For de skal også have centralvarme, og der er meget koldt i Tibet. Jeg nævner det lige nu for at vise, hvor forsigtig man skal være med at være ensporet i disse ting. Man skal altid forstå, at der ligger mange flere ting bagved. Der mangler kun to. Vi falder lige om et øjeblik. Det har sgu også taget lang tid. Sjette stråle, idealisme og hengivenhed. Den stærke side er transcendent idealisme, det vil sige en idealisme, som går ud over konkrete ting og hæver sig op i det guddommelige. For eksempel det kristne kærligheds- og Guds ideal. Ser det fuldendte mønster bag de ydre fænomener, løfter verden op mod idealet. De har hjulpet os i 2000 år med at løfte idealet. Abstraktionsevne abstraherer fra det konkrete og sublimerer begærnaturen. Intens hengivenhed stræber, skaber magnetisk bånd af abstrakt substans og suger åndelig næring gennem navlestreng. Men til gengæld også, som I vil se, uselvstændighed. De skal have et idol. Uden idol kan de slet ikke leve. De giver deres liv for et idol, men uden idol er de usikre, for de har ikke kontakt med deres eget selv. I modsætning til første stråle, de skal have et andet selv, som de så dyrker, og så bygger de det der, den der sugemund af astral substans, og så lapper de essensen i sig. De lever på andre. Selvforglemmelse og offervilje, visionen er så stærk, at det personlige liv tabes af syne. Offer alt for sagen. Martyren er en typisk sjette stråle. Evne til at inspirere, omdanner idéer til idealer, opflammer følelsesbetonede menneskers entusiasme. Svage sider, blind tro og fanatisme. Brændende begær holder den oplyste tanke ude, snævert ideal modtager den totale energi. Stivhed og strenghed fastfryser er idealet af angst for at miste det, opfatter forandring som kaos. De hader forandring. Ekstremisme bygger på mottoet, hvis noget er godt, må mere af det samme være bedre. Fantastisk argument, ikke? Det er godt med lidt salt på ægget, og så spiser jeg 2 kilo salt, og så dør jeg af det. Jalousi. De er afhængige af idolet og vil eje det. De tåler ikke andre fordele i idolet. Mindreværdsfølelse kompenseres med tilbedelse. Fortrængning af den instinktive natur. Det er jo problemet med den abstraktionsevne herinde. Det er ikke altid sikkert, at de sublimerer følelseslivet. Nogle gange så presser de det ned, og så lægger de et låg på og sætter sig om på låget. Og så bliver det splitter ravne gale. Og når de så samtidig er fanatiske, så bliver de slet ikke til at holde ud. Stræber efter det højeste, foragter det jordiske. Den aktive type, brændende aspiration og intens idealisme dominerer. Den passive type, hengivenhed.